Wala munyu biosu, life word biosu, mune umo hawa hiblo, ni wake munyu banyi, ni wake munyu banyi hamdo. Wajifia konya Bible Baptist asafu, ni wake mwa munyu banyi hamdo ni. Wane wange studio, ni wake munyu banyi hamdo. Emi ninge munyu tunu, achie mike osofo Timothy abrusu. Ike Dikin Paul asem, ni wake mwa munyu banyi hamdo ni. Loko wama jesiyo. Tuwebu li tuwepe nenyenge, mituwebu ngehefia nenyenge o. Nye manye isine wasoli. Jemaa huyo ikazikwa bolo wanamusi. Wakamfo nwa wohe nyam. No fye no miyoke wango sindamke hon. Mrefi ano besu ne wake omu nyomba obime ham. Chache wango pekwa ano jesho oye kebua. Oba jo omu nyono. Ne no fye no ne emanu mwenye no kuwa. Kenge hao mkumiyo. Chache muniche ujiye ke jim. Ye kebua emi unike mu nyomba no. Hilo ke mwa jim. Chache wane mkonkro ne tumunyu ke guyemi. Kone munyu epe la. Neke no feno ne ehiyo esale. Nene mene nge hiyo nga nyakbayi. Nene mene ohiyan mulikiti ke hawo mchwepe nange miyo. Bine munyu no ke ya nyakbuyo. Chache upe me drum ne ujeme ke jim. Nga Yesu Kristu maho biyo biyo. Amen.
Amen.
Luku wamachano wamahane Dikin Paul asem ne kane wakekrekre tekso ke hawo. Leo wamao wamunyo kaje Petro umio yani imaka ni hao ngedangwe.
Hallelujah.
Amen.
Petro kekreke umio yi enu emigba aneji kwago. Eken nyengo nye hao umio me chuo ngofon eno. Eja kan lene ehye enyeno. Amen.
Amen. Nene Bible nge wade patundo pio jio. Wango wahe wa hao mchwepe kefon Kristo no. Ne lepe ne mahe maji wa keje. Ne how miomene onga miomi chwepe no kenga sikpa kenga ya kenga ba no nenya no Kristo nga buche kamu neno koke o how miomi chwepe ba fweno lepe ne mae ma jeu ka jim ne ma dramu ne bene ma pemu ha jeu ke we chuo mana ka lene e dramu lene bowo ne susu wa he se le mo se mo hu e ke no ko fun wa ngwem kan wa ba jale ani onga e brono lo ne unge jalo alo onye moncho oblon kejika onye moncho oblon le ha o mio mio mahio nyagba aja se monko ke o hale eja ka munyo de wo keo wango wa ha o mio twepe ke ba fun no ne lepe ne emae ma je wo keji wa ha o mio mio ami ne minie ne ko ha o mio nge sipa o ke ha o mio nge nokume ne abenye ma wow anonye Kristo nga mchei, ikiwa hao mioke ba, lepe ni maji maji ukeji u hao mio. Yumi mwenye nga mituwe buye. Jemni ni wawo waheke fono, se waheke jenu kan, Kristo nechewo, alo mau nebowo. Yumi mwenye anu wakpale wasi, ni wabwa Kristo ngo, lepe ni maji mahe wa iwa na. Wake kre kre, ne wama, na nge wani kande no mio. Echon waka, noko me ye wano nge jiyom, alo worldly care. Se waye kan, mini mwaleo, edenge David Lala, yi neji, nyumle nyon kekpa agu, kuku neji, enyon. Lo, mime nenye nge mitwe buye, kredi kan, oko wahen fon Kristo no, le lepe, ne maye kebwa. Nyane, wabutwe ne dikin makane David Lala ineji nyumwenyo kekwagu lafake nyumwenyo kekwagu kukuneji enyo makane kia onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David Lala lafake nyumwenyo kekwagu kukuneji enyo eken yakagun nye tiyosi make mla ne bokwe hun nye yahuawe si mla nye bwode mwe loko nye nanoku bo pe nye yo. Se no ne mausun esan yo. E ha e woma e bonesa. Amen.
Amen. Bible han wa nu sisika. Nge proverbs se de wakion. Ne mausun ne mene asun le. Lo he jo ke mo hu osun mau ne ko he fun no ka bene de wakion wa ngo wa ha u twepe ka ba le se le ne maji wa ka jemi. Ko ko he fun no. E kion obe yakagun nyegun. Se ni ko me wo anye keke ne awos na tesi ne ke anun nam son ne na manna na mayipo egiya o mke ame se ko ke o fon eno le o ma wos na ma tesi fwa ne ha won ko besi ne no mayo lente de ke fon singa ngale konkron mi ke ko ju ne no maye se mo hu ko henge no le ne bom ne le ka o maye ne ne mau ma to blonya ho ne ne no mayo e bo boy se mo ke ka obe ma u blo no no nyewe nga mo se nga an kwale ni le o be fe be ne dio ha o mi son mi no manye se ke di ka o ma le le no ko he ma fu eno no manye nga an kwale mi le o e ma jo ka je ha o mi me tu epe mi no ma wo si no ma wo ba he no ma tesi ne ne no ma ye hu e ma ha mu se mo hu ni fu nga ne ka sa tu mi a we ma ye ne je na e ja ka menjeme aka he kpasa nikome ne chapi kristo se ko ko he kpasa kristo leo le ma je o ha o mi tu epe nge blog ne ma ha mu he jom e no ne ko ko he kpasa le o ma na nge yesu bi em amen ne ne cha no ne je nyu ne e ko wa ko gba wa he nya nge ni fu wa he se wa ke wa he fu no ne ko wa ke wa he fu no e ma pe ke ha wo e nya han wa ye no ko nge lucas and papa ineji nyuma ekuku neji nyuma wiye kekaki ane diki ne kane ya wange dangwe
Lucas ane papa yinyuma ekuku neji nyuma wiye kekaki o eke yesu de leke mata opesia yi ne onga oe hawe nge nifu ahe amen
amen bene yesu kristo ya asla mata ke merio ne ya asla me ne eke ne keme ya tuma omunyo Matale se patam ne epesia yi ne nila yesu ne mai yabio mio mary le a hisi ne munyo tuebuye ne eno hane mata ponge ne ponge to ya na yesu ne dia ke nuncho no bane wange wo mahla no ko hono mai yo ne yen i hos inge patam ninge no pe yo ne sanem mary ne ba pie yo mary le jene ba hisi ngo ne yesu de leke o ngo he nyagwai se ne ne hia ne mary ba ngo ne 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 hia ha wo ji o o ma ngo kristo kan pon lo ko iwa here lo ne ko he twepe ma fun no ne lepe ne ma nyi ma here o iwa nam ne o ha wo mi ko nyagba no ngami o lepe ne ma nyi ma ji o ka ji se o he wa mbe no ko no ko nyi ma pe ka be ne mata le ya si ayi ne ne no ko la ha yesu ne ye ne yesu ke lolo he hia we chapi nene ni ne se nene he hia ji o ke o ma he munyo yi ne munyo ne ga ba no o ma nu munyo no ke ma chuni ne lolo pe ne e ma ye ke bua o ne ma jo ke je o ha o mi tu pe mi ake bene ma o ma bo ji o e hia we klante ko hia we pigas ne hia we nogo ne ke pe nogo se munyo pe e ke bo ji o ne mini ji munyo munyo ji yesu kristo ne lo muno no kristo nge mo che ko ma ngo kristo ka le jo pon lo ko yi wa here lo no ko he ma fun enu o ko we ku kra anye ma pe kuni ye ne nye ma ye kunim e ja kan yesu kristo o no wa nye si o le ne ba ye kunim e ye gbe no kunim ne tesi nge gbeje ne e ba no ko no ko nye we ne etesi ka je gbeje o kon fo no che ba de wo ke Eya ne ango gbeno sanfie keba ne huo ebehun ni fu ba abamlo wo na huo abehun se yesu le ne huo eba ne jem ke wetwe penale ne pale ba chuni nga zugbanu lokoji epale ke hu ke ya hisinge eche o yoni ninu ne eke fa hawo alo eke fa ku hawo eno ejo ko hele yo no ko efun eno Leo be fe beneji o emahu ota ke ham nene chano eke o waye wahenehi waye wahenehi wa mana nge Philippians chapter 4 wa man waye wahenehi okay neneji nene chano ji Lucas andi kwakwa ineji nyumake enyo kuku neji nyumlenyo ke ne les gens et dès qu'un mini wa maye nene chano je wi oji waye wa hene hin lo nyan wa kande eten neji what shall ye eat mini o maye alo mini wa maye waye le gens logoji wa ba neji wi ani lo le gens ma na nge Luke 12:29 lo nyan ne dikine kane o nge dami
Lucas ne papa ye nyuma ke enyo ekuku neji nyumle nyu ke neo Hallelujah.
Amen.
Eke lo hiyo. Yeko hao, nye hikula, nyeko dinone nye maye, lo none nye mawu, se chon. Amen.
Amen. Lo, jeno miopio, nwa fonsi, nene wa maye, ke nene wa mawu, ke ekwo, mana ka angwa lo, mana we ngwa kono, hinsinge blo lo hepe, ne, ade sange susuye, ne, ade sangwi blo kwa kwa kono, eno maye jan, wanyo, gbe, wanyimi meke ahiyo sika, O mango onyemi ne okma peshka chupa ma ulawi ya jako peja ma ya busian la selene ma onge wode jio e wako hawo se wango wa heke fueno ne wa hele yi ne e no feno ne wa ngehia yo e ma peke yo ko kane luka Luke 12:29 eke and do not seek what you should eat ko hawo ngene no maye do not seek what you shall eat. Neno ma ye ko hawo ngai. What you will drink. Neno ma nu ko hawo ngai. Se mo ho o nan hem ke yin ka mau netu no fe no blonya. E ma jomu ne ma ma pike ho na Yesu biem. Amen.
Amen.
Wa nya gwe ni kan mi o ma nge Philippi bi o ma o mi o Philippians chapter 4 verse 6. Wa time nge hulo o pie ha o ne so kunu wa ke mon. Philippians 4:6.
Hallelujah.
Amen.
Philippi bia omi oyi ewiye. Ekukuneji epa. Eken nyiko hawo nge noku noku he.
Eken wa ko hawo wa he nge noku noku he. Wa nge wa he hawo nge jemi a echon.
Se mohun no cho anu mi o.
Se no fe no mi o.
Nyeka solemi.
Wa wo solem. Nye buto nene deji eke wa wo solem.
Ke pe pa mi. Kesinam. Ne wo nyehia mi ni ome ta.
Ne wa wo wa hia mi ni ome ta. Ke ha ma wo. Eke wa wo sinam. Prayer. Solem kesinam. Ne pio ade sa he je solem kesinam pono. Se o wa jem ni pe nu wa ke wa he fono. Se ke jika wa ma kwale wa se. Nu wa ma wo wa he ke fon solem kesinam no. Kone o wa ma he Kristo ye. Leo. Lene, imagine what kind of how much we pay. Me, no friend, no one alive. Ima picking up. Iku waku wa wa inge nugu. Semo huo, wango, solim, sinam, kepepam, ke ya mongwe. Ne, wake fuengwe. No wa yeka, ebe peke ha walu. Yime inge Kristo mi. Efi ya inonge mi tuwebuye. Nyano wa wa how much we pay ke ya Kristo mo. Le pene ma ma pon o ka je wa ha o mi mami o we nsen be nye ma pon o we la te be nye ma pon noko be jenom ne ma ma pon ne ma ha mo ne yi wa nam ka Kristo pe e no e je wa Kristo kan fo ke ngo ha e no ngo to e bu nge jenom zugbano konye wi o to e pe Kristo nge mo chei ka mu ne ligbino ko ka o hale ne o ma hisi ke hale o ma na ne yi wa nam yo lo keji kan Kristo no ninge hudase ye ke ngo chono no ngela ne onale nge o wala alo e ba o wala mi le ne ne made no de ke nyesi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna ligbino o munyu o bai ngo
ninaka
mope
jikponlo
ke yi wa here lo
eno ejio
ifoni ne kachemu ko ba hie twim oba ngo mikepe uno nima isike amu ne ko je pongo anu nyamio makopela mbi
inamosi
kamuna ligbino
umai bie
nge wala umio Amen. Kokim solem lo le munde ligbino ba pe maubi eja ka mo munyu hanu anu sisikan ne nemene amahele yo e ha me blonya kan aba pe maubi me eno ejo ba pe maubi lo ejo la asafo ne e benkemu kono ko he wum he fia he nonga nonga mitwebu asafone at at atomo munyu nga nkwalemi adweke oka adesa toba oka so bolo ne ba oka ayanu ne ba na jonu ho keni keni jamano chapilo lo ne Christopher epeo jamano me se mone ne mone ke mone ohele yo umana ne iwanam jane bible dewo lo hejo he fia he nonga no bumtio Mau ne jom o ne piyohi. Mau ne eye ke buamu. No feno no mapete hiyo. Epe jom, nge mau cheke bi ke mkonkono biem. Kasi muna ochi huwa nye manu wa heiku. Mau ne jonye hu. Eminye osofo Timothy Abrosu. Ike dikin Paul Asem. Ni wake munyo ba hanye mune none. Hefia eno nge no nge hila ano biwa nuku. Ma ye mache wange kpano no. 0243 3147 23 23 Maure jomo ne piohi ke asimu no chimu nyamanu wa heku amen
amen.